For herlig lovsang. Fantastisk. Nu kan få lov å sette deg ned. Og Salme 84,11 sier jo det at en dag i dine forgårder bedre enn tusen ellers. Så jeg vet ikke hvordan det med deg, men sånne stunder som det her, det får i hvert fall jeg aldri nok av. Det liksom tilbe Herren og pris hans navn, det så godt. Kjenner det er så utrolig godt. Helt langt inne her. Og det vi trenger. Mer enn noe annet. Det å kjenne at han nær. Halleluja. Dere har hørt om begrepet å hoppe etter Wirkola, sikkert. Det jo en annen som annonsert egentlig som forkynner her i dag. Og jeg vil ikke si at jeg skal preke egentlig mer vittne. Da. Men så i dag blir mer at den hopper før Wirkola, på et vis. Så kommer Wirkola senere. Ja. Praise the Lord. Har du det bra? Ja. Hvor er veska? Vi tilbake i 1977, og jeg 13 år gammel. Det noen som 13 her nå? Nei, de må kanskje fere ut på... Der det noen som 13. Ja, det noen som 13 her. Ja, så gammel var jeg da den gangen. Jeg var på ferietur sammen med foreldrene mine, og vi hadde stoppet på en veldig fin plass på Vestlandet, fordi at jeg også broren min da, lillebroren min, vi ville gjerne stoppe der og se på utsikten. Og etter mye moment, ja, det fikk vi jo. Ja, det var greit. Mamma og pappa, de stoppet bilen. Og da benyttet jo min mor sjansen til å ta seg en blås, for det likte hun. Men den var i veska. Og nå fant vi ikke veska. Nei vel, bilen var feriepakka, så da begynte jakten på veska, som vanligvis var egentlig grei å finne, for den lå fremme i forsetet på gulvet der, vanligvis. Og når den ikke var der, så var det lite sannsynlig at den var en annen plass heller. Men vi endevendte hele feriebilen der på den plassen vi stoppet. Det var ikke noe veske der. Da har vi kjørt en times tid etter vi har hatt en stopp, en lunsjstopp. Ok, det var ikke bare tobakken som lå ned i denne veska der. Der lå også hele feriebudsjettet. Det var ikke mye plastkort og den slags, og vips og sånt da, vet du. Da var det peng, papirpeng. Der lå tusenlappene i veska. Og den var bort. Ok, så jeg har en far. Da det bare å kjøre tilbake igjen og se om den kanskje ligger der vi hadde stoppet og tatt en rast for en time siden. Og det var en ganske trafikert vei. En rasteplass helt inntil en veldig trafikert vei, populær vestlandsvei. Vi kjørte tilbake igjen. Det var helt stilt i bilen. Og så lillebroren min pleide som regel å kjøre showet bak i baksettet der. Det var sjelden at det var så stilt. Da var det helt stilt. Ingen sa noe, heller ikke den voksne. Det var helt stilt i bilen. Da kneppet jeg mine hender, og så ba jeg, kjære Gud, hvis du finnes noe, så må du sørge for at den veska står der, og at pengene er der. Jeg var ikke så nøye med tobakken, men det var viktigast med pengene, for at det skulle bli ferie for oss. Ja, jeg er ikke vokst opp i noen kristen familie. Jeg er vokst opp i et godt arbeiderhjem. Mine foreldre lærte meg mange ting, men av det viktigste de lærte meg, så var det aftenbønna. Den sang vi hver kveld. Men utover det så var det ikke noe mye aktivitet i kirka, sånn sett. Så det kan jo være det som slo inn, at jeg tenkte at kanskje vi kan be. Og det går en times tid, og vi kommer frem til den rasteplassen, og vi kjempespent. Vi stopper. Den som hopper ut først, det jo selvfølgelig min mor. Spreng bort til rasteplassen og ser at der står faktisk veska. Åpner veska, tar handa ned i, løfter opp lommeboka. Yes! Veska sto der, pengene var der. Fantastisk! Og jeg fikk en sånn, hva? Er det mulig? Er det mulig? Da skjønte jeg det at her er det mer mellom himmel og jord enn mange andre plasser, som noen sa. Jeg skjønte det at her jeg hadde bedt, og her hadde jeg faktisk fått et svar. Og hun fikk jo sin røyk, men guttene fikk sin is, og jeg fikk en opplevelse som har suttit I hela livet egentligen och som jag tror och var med och gjorde att ett par år senare bestämde mig för att jag ville bli en kristen då. Gud hörer bön. Den som ber han får. Be så skall dere få. Let så skall dere finne. Bank på så skall det bli lukket upp för dere. För hver den som ber han får, den som leter han finner, och den som banker på skall det lukkes upp för. Matteus 7 vers 7 och 8. Kjente kära vers som är så sann och som vi hela tiden trenger å minne oss selv på att det faktiskt är en som är där. Og hele tiden lukke opp for oss. Lukke opp for oss til fellesskap med seg. Og jeg kunne ha stått her og brukt hele denne lille tiden til å gi deg eksempel på hvordan Gud har svart når jeg har bedt. Og jeg sikker på det har du også erfart, at Gud har svart når du har bedt. Vi har med en Gud å gjøre som hører oss, folkens. Altid. I krisen, Og I vanskeligheter, når vi ikke ser neste steg, så han der og lytter til deg, og lytter til meg. Han der også for å ta imot jubelbrusen og tilbedelsen, sånn som vi stod. Han der for å ta imot takknemligheten og gleden også. Han der for å dele hele livet vårt. Uansett hvor vi står hen, hva vi står I, hva vi går igjennom akkurat nå og opplever. Gud der, han hører deg. Han ser deg, og han vil hjelpe deg. Det Bibelens budskap. En sånn Gud det vi har med å gjøre. Uavhengig av hva vi føler eller hvordan vi har det I dag, han der for oss, for å hjelpe oss. Det mange fantastiske vers vi kan minne oss selv om. Kjente vers også I forbindelse med det her. Når overskriften tid for å søke Herren på den her, ikke talen, men mer vitnesbyrdet. Dersom dere blir I meg, og mine ord blir I dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. Johannes 15, 7. Bli I meg, så blir jeg I dere, like som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir I vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir I meg. Johannes 15, 4. Jeg vintreet, dere grenene. Den som blir I meg og jeg I ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. For noe ord, altså. Det her som dere leser vi fort, ofte. Men la oss sette oss ned og tenke gjennom, ja, bli I Herren. Hva vil det si? Om mitt ord blir I dere, be om hva dere vil. Wow, det er så voldsomt det her altså, at vi kunne ha bare brukt lang tid på å snakke om det. Men jeg sikker på en ting, at hadde vi I hvert fall prioritert like mye tid face to face, som vi på et annet face, Facebook og sosiale medier og den slags, ikke noe galt om det, bruk det fornuftig og bruk det bra, vittne om Jesus der gjerne. Ikke så flink til å gjøre det selv, kanskje, men hadde vi I hvert fall brukt like mye tid innenfor Herrens ansikt som det vi gjør på en del andre ting, så tror jeg det at vi har fått kjent at vi har hatt en annen rikdom I livene våre, en annen kraft I livene våre, et annet fylde, og møte tidens utfordringer og det vi står I, enn det vi kanskje kjenner. Det den veien I hvert fall som han har gitt oss en mulighet til å gå. Og der det påfyll å få. Og det kommer ikke an på våres prestasjon, eller at vi skal hake av for et ny stjerne I boka, fordi at vi så flinke å stille opp på noen ting. Nei, det handler om at vi kjenner at vi trenger det fellesskapet. Vi kjenner at vi må ha det, rett og slett. Vi trenger å ha det fellesskapet med Herren. Fordi at det som stod I salme 84, at en dag I dine foregårder bedre enn tusen ellers, som vi refererte. Kom og smak og kjenn at Herren god. Det her jo realiteten, ikke sant? Det her noe vi ønsker å leve I. Det noe vi ønsker å ha, I hvert fall gjøre det. Mer og mer kjenner at det trenger det. Og da det målt opp imot en del andre ting, bruker tid på et egentlig et lite offer, fordi at den kjenner at den får så uendelig stor rikdom igjen tilbake. Det er derfor først og fremst det som motivasjon, ikke fordi at det en slags plikt eller noe vi må gjøre. Jesus, han jo vårt fremste eksempel, og som vi la oss her i skal vi se, et lite øyeblikk her. Vi roter bort i manusordet her. Det ikke bra, vet du. Jesus selv var helt avhengig av det her fellesskapet som han hadde med sin far. Han var helt avhengig av det, og han kunne ikke gjøre noen ting av seg selv sin. Han var helt avhengig av det. I Johannes 5 står det der, 5:19, at han kan ikke gjøre noen ting av seg selv, men han gjør det som han ser at Faderen gjør. Ikke sant? Så Jesus selv, han som altså Guds sønn, 100% Gud og 100% menneske, han avhengig av det her fellesskapet og kom inn for Faderen for å se hvordan gjerningen han selv skal gjøre. Det var egentlig Jesus som fant opp Windows, vet du. Øystein. Jesus han hadde på en måte et sånt vindu inn i himmelen, han, kan vi si. Vi har den her virkeligheten nå i det rommet her, ikke sant? Og så er det bakom her, så vet vi at det her er det en annen virkelighet egentlig. Her, bakom persienneren her, så er det en svær verden. Lekeplass og barnehage og høtta er det oppi her. Og. Den ser vi når vi kikker ut gjennom vinduet her. Litt sånn var det også for Jesus sin del egentlig. Han søkte Herren, søkte fellesskap med Herren for å se hvordan gjerninger han, Faderen, gjorde. For at han i neste omgang kunne gjøre de gjerningene her. Han hadde på en måte et vindu inn i himmelen. Vi også kan ha et vindu inn i himmelen. Og det vinduet inn i himmelen, det har vi i fellesskap med Herren. Det når vi søker han, så viser han oss de gjerningene som han ønsker at vi skal gjøre. For uten det perspektivet, så blir vårt perspektiv mindre. Det blir lite. Men når han kan få gi oss sitt perspektiv, så kan han faktisk lede oss inn i ganske store ting også, hvis han ønsker det. Valget er vårt. For det er sånn som Jakob skriver i et ganske kjent vers i Jakob 4:8. Der skriver Jakob, som for øvrig var Jesus sin bror, og som var en av de store skeptikerne i starten på Jesus sin tjeneste, men som etter hvert forsto at Jesus han Gud, så skal han holde seg nær til dere. Hold dere nær til Gud. Altså, Gud er jo alltid der. Sant? Men valget er vårt om vi vil holde oss nær til Gud eller ikke. Altså, få litt hjelp på møteverten. Her er en stram kar. Han har suttet her hele tiden, sant? Han har vært her i rommet hele tiden, akkurat som Gud har vært her hele tiden. Du hele tiden. Jeg kunne velge å betrakte deg på avstand. Du er der fortsatt, men det er en avstand. Men så kan jeg bestemme for at jeg vil komme nærere, og da setter jeg meg jo i bevegelse og holder meg nær til Rune. Da holder Rune seg nær til meg også. Det blir bra. Men altså, den aktive handlingen, den er mi. Det så er som å ta steget og komme nær. Ja. For selv om man alltid er der, så er det noe med å komme nær. Komme nær til Herren. Og det er i den nærheten at man da kommuniserer. Og kan også høre hva Gud har å si. Han viser oss sitt perspektiv. Og kanskje legger noen ned hjertet vårt. Kanskje unnfanges en idé der. Noen ting som han vil vi skal gjøre. Det er i den nærheten at det kan skje. Og det er derfor det at han vil at vi skal holde oss ned til Gud, slik at han kan få holde seg ned til oss og vise oss sin vei og gi oss sitt perspektiv på livet. Ett menneske som hører ifra Gud kan endre hele historien. Det finns jo veldig mange eksempel på. I kirkehistorien og i det gamle testamentet også. Sett den og les om de heltene der i det gamle testamentet. Vi har hørt om dem på søndagsskolen. Alle sammen. Om Abraham og Moses og Gideon og Daniel og David, ikke minst. Ikke sant? De hørte fra Gud, og de utgjorde en stor forskjell. Vi har mange andre eksempel også. Og jeg veldig fascinert av Hans Nilsen Hauge. Han har dere hørt om. Dere har lest om han sikkert også litt. Forkynner, gründer, reformator, men nok så desillusjonert, sånn midt i 20-årene, og visste ikke helt hva han skulle ta seg til. Så en vårdag, den 5. april i 1796, så gikk han og pløyd på et jorde i Østfold, Rolvsøy, og han sang denne salmen, Jesus, din søte forening at smake. Han har en sånn lengsel etter å få oppleve mer av Jesus, Hauge. Og da er det akkurat som om himmelen åpner seg for han, og han får et sterkt møte med Gud, og livet blir aldri det samme. Jeg har lyst til å lese litt fra en bok. Har dere noen av dere som har lest den her? Veirydder med gnagsår. Det er en utrolig bra bok, altså. Det er Alf Magnus, tidligere lederen i Ungdom i oppdrag, som har skrevet det her. Basert på en masteroppgave som han skrev da han studerte. Da han studerte til å bli sosionom, kanskje. Ja. Her så siterer han opplevelsen til Hauge. Mitt sinn ble så oppløftet at jeg ikke sanset meg, eller kan si hva som foregikk i min sjel, for jeg var utenfor meg selv. Da først min forstand samlet seg, angret jeg på at jeg ikke hadde tjent den kjære over alle gode ting, gode Gud, og at jeg nå syntes ingenting i verden var verdt å trakte etter. At min sjel følte noe overnaturlig, guddommelig og salig, og at det var en herlighet som ingen tunge kan forklare, det minner seg så klart som det skulle ha skjedd for få dager siden. Selv om det nå er gått 20 år siden Guds kjærlighet, så overvettes besøkte meg. Ingen kan fradiskutere meg dette, for jeg vet alt det gode i min ånd som fulgte på fra denne stund. Denne beskrivelsen tegnet han ned altså, cirka 20 år etter at det skjedde. Hauge ble jo forfulgt og kastet i fengsel og opplevde mange forskjellige ting. Han var jo her i Oppdal også, og har satt spor etter seg her. Det vet sikkert dere som er oppdalinger, mye mer om enn meg. Men i tillegg til forkynnelsen som han delte av for land og strand, så satt han altså i gang næringsvirksomhet. Det var saltkokeri, det var forlagsvirksomhet, kornhandel. Det var mye forskjellig næringslivsinitiativ som Hauge tok, i tillegg til at han hadde samlinger og forkynt Guds ord. Og Hauge, han var med på å skape en ny optimisme i folket. Fordi hvis vi bare leser kjapt det, for det er kjempeinteressant det her. Vi er på 1700-tallet, ikke sant? Norge er et av de fattigste landene i Europa. Vi ligger under Danmark. Og vi har ingen politisk selvstendighet. Vi har ingen institusjoner her. De fleste er gårdbrukere og bønder, men det er stor fattigdom. Og det er fyll, og det er umoral, og det er spektakel. Det er situasjonen. Når Hauge får kallet sitt, opplevelsen sin, og begynner å reise rundt. Og så skriver Alf Magnus her, tiårene som fulgte århundreskiftet, det er altså mellom 1700- og 1800-tallet da, ble en eventyrlig veksttid for Norge på alle plan. Hva var grunnen? Var det massiv ulandshjelp som fikk hjulene i gang? Eller var det en generell konjunkturoppgang i tiden? Var det reformpolitikk fra myndighetenes side som forklarer oppsvinget, eller var det rett og slett oppdagelse av nye naturrikdommer? Ingen av delene. Hva var så hemmeligheten? Og så skriver Alf Magnus, «Jeg tror hovedforklaringen er å finne i det som skjedde med en ung, desillusjonert mann midt i 20-årene, da han en aprildag i 1796 fikk et helt spesielt møte med Gud.» Han, altså, han altså peker tilbake på den åndsopplevelsen som Hauge har, som forklaringen på det vendepunktet som kom for Norge på 1700-1800-tallet. En mann som søker Gud, som lengter etter å få kjenne Jesus mer, kan utgjøre en så stor forskjell. Og Gud den samme i dag. Gud kan møte deg og meg i dag på akkurat samme måte. Og det skjedde jo lignende ting både i England, Charles Wesley, og også i Tyskland med herrenhuterne på samme tida. Og i Tyskland, bare for å ta det også, for det er interessant å bli litt inspirert av det som har skjedd før oss. Vi lever i dag, ja. Ting har skjedd før. Ting har vært vanskelig før. Ting har sett mørkt ut før, ikke sant? Vi kan oppleve en åndsfattigdom i dag. Vi har en stor materiell rikdom, men kanskje en stor åndsfattigdom i denne tida her. Men altså, hvem vet? Det her kan snu. Jeg tror i hvert fall at det er det Gud ønsker, at det her skal snu. Og at Gud skal lyse på fjellet, som det var lest innledningsvis. Og du og jeg en nøkkel i det her, for at vi Guds menighet. Vi bærere av Jesu liv. Og det skal vi vise verden. I Tyskland var det i byen Herrenhut en mann som het Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Er noen som hørte om han? Zinzendorf. Det fortelles at sommeren 1727 ble mange i menigheten enige om at de skulle møtes oftere for å utøse hjertene sine i bønn og salmesang. Ikke lenge etter begynte ting å skje. Dette sto en interessant artikkel om i dagen den 19. mai i år. Og noen dager senere så ble en av pastorene overveldet av Herrens kraft da han ledet en ettermiddagsgudstjeneste i Herrenhut. Han falt på knæen for Gud, og det gjorde også hele forsamlingen. De fortsatte til midnatt med bønn, gråt og sang. Sitat slutt. Og de utviklet en regelmessig bønn i denne menigheten, og de holdt det gående i 100 år med det her. Og de sendte ut masse misjonærer, og de evangeliserte. Mer enn 100 misjonærer reiste ut de første 25 årene. Og bevegelsen nådde også Skandinavia og Norge etter hvert. Og Per Olof Enqvist, en svensk forfatter som har skrevet historien om Levi Petrus, den svenske pinsehøvdingen, dere vet, han mener det at det som skjedde i Herrenhut, det var med å berede grunn for pinsevekkelsen og den utgivelsen av en hellig ånd som vi opplevde tidlig på 1900-tallet, og som vi vel fortsatt liker å tro at vi står i. Yes! Det en tråd i det her. Ting har skjedd før oss. Mennesker har fått nød for situasjonen sin og tatt tak og ropt til Gud i bønn og kommet nær til han. Og han har svart, og han har endret på omstendighetene. Fantastisk. Når en menighet ber, da kan alt skje. Når en menighet ber, da kan alt skje. Og det ser vi fra menighetens fødselsdag, som vi leser om i apostelgjerningene, ikke sant? Hvordan menigheten var samlet i utholdende bønn, og den hellige ånd kom, og de fikk oppleve å stå i sterke hendelser. Og Herren er den samme i dag. Herren er den samme i dag. Vi har også fått mange fantastiske bønnesvar her i menigheten, når vi har stått sammen. Vi har hatt behov, og vi har stått sammen, og vi har bedt. Vi har ropt ut til Gud. Så har han gitt svar. Sånn er Herren. Og til slutt så har jeg bare litt lyst til å ta fram et annet eksempel her. Ikke fra 1700-tallet, men ifra våres tid her og nå. Den såkalte moderne tid. I Korsets Seier så var det en veldig interessant artikkel for noen uker siden om misjonærene i Molde. Har dere lest den? La oss dere om dem her. Nei. Da skal vi bare ta litt derfra, for det var inspirerende å lese om det her afrikanske ekteparet som kom til Sion Molde, pinsemenigheten Sion Molde. Det er fint å bli litt inspirert av pinsevennene. Her er pastor Albert, som da kommer fra Burundi, der han har hatt en stor menighet, men kom til Norge og til Molde, der menigheten nå blomstrer. Og det var 100-150 personer på søndagsmøtene da han kom dit for 6 år siden, i Molde altså. Nå så er det da, har de opplevd en veldig fin vekst. De har passert 400 medlemmer, og de opplever et jevnt sig av innmeldinger. Og så spør journalisten, er det du som kan til det her nå? Hva er det du har gjort nå for å få sånn oppsving på det her? Nei, det er ikke meg. Det er bønnemøtene hver dag, og det å la folk forstå hvor viktig menigheten kan være i deres liv, som sørger for liv og vekst her i Molde, sier pastor Albert. Så han tar ikke noe ære for det. Men menigheten har skjønt at her vil vi prioritere tid på kne, i nød for de folkene som vi bor sammen med rundt oss. Og da begynner ting å skje, for sånn er Gud. Gud han svarer på bønn. Gud han hører bønnen. Enten det kommer fra en 13-åring i baksettet på en bil som ber en enkel bønn, eller det er vi som menighet som gjør det. Gud hører bønnen. Oppriktige hjerter som søker Herren, det kobler til tvert, vet du. Det gjør det. Og det er den veien jeg tror vi må innse at alle av oss må gå om vi ønsker en endring på noen måte. Hvis vi kjenner at vi ønsker en endring, da er det veien vi kan gå. Det er faktisk den veien alle før oss har gått. Og det er ikke annerledes for oss i dag. Det er den veien vi må gå. Det er bønneveien. Og vi kan bare se oss litt rundt. Så vet vi at det er nød. Vi vet at det er store behov. Vi vet at folk lengter etter noe mer. Vi vet at det er en tomhet. Hvem er det som skal fylle det? Jo, det er Gud som skal fylle det. Hvem er det som kan fortelle dem om Gud og om Jesus? Jo, det kan du og jeg gjøre det. Vi er hans ambassadører. Vi er hans legeme, faktisk, står det. Menigheten, Guds hus, er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Og han ser, det var 1. Timoteus brev 3:15, og så står det i Efeserne 1:22-23, alt la han under hans føtter, og ga ham som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Og hvem er menigheten? Menigheten, det er du, og det er med. Det er det som er menigheten. Byggesteiner, levende steiner, som har Jesu liv, bærere av Jesu liv, som vi kan få lov å dele, som vi kan få lov å vise til dem som er rundt oss. Tror du på det? Et bibelord til slutt. Hosea 10, vers 12. Bryter et nytt land. Nå er det tid til å søke Herren inntil han kommer og lar rettferdighet regne over dere. Jeg tror at det er tid for oss å søke Herren, folkens. Det er tid for oss å prioritere det her nå. Det er tid for oss å gjøre det. Det er tid for oss å komme til han, bli oppfylt av han, av hans plan, av hans liv, for at vi kan bringe det ut igjen til dem som er rundt oss. Det er tid for det. Det er det som er hele forskjellen. Det er det at han gjennom det kan få fylle oss opp på nytt, og på nytt og på nytt. Det er tid for å søke Herren. Det er Jesus som er veien og sannheten og livet, og det er han som skal vises. Det er han som skal vises mer og mer. Det er han som skal skinne klart i den tida her vi lever i. Amen! Fikk du noe ut av det her? Da tror jeg vi runder av der. Og så bare helt til slutt oppfordrer vi alle som til å bli med på de bønnemøtene som er i menigheten. Det er på morgenskvisten for dem som ønsker det. Og så er det også på tirsdagskveldene. Så det er mange muligheter sånn sett til å være med og ta del i fellesskapet med Herren og med hverandre. Og lytte inn hva han ønsker for denne tida her som vi lever i. Da tror jeg bare vi reiser oss opp helt til slutt. Ja, himmelske far, vi takker og priser deg, Herre, for ditt ord.